Metrópoli Forala.
Eta Metrópoli Foralean aurrera segitzen dugu gure kulturaren arnazgunearekin bidane orain zer.
Ba, orain esaten dugun arren uzten dugula patxada gehiago zelantzeko horrelako gaiak eta gaurkotasun alde batera uzten dugula, gaur arratsaldeko ikuskizun bati helduko diogu, Eguzkilore du izena ikuskizunak eta mitologia eta jazz musika uztartzen dituen ikuskizuna da eta horretarako daukago hemen estudioan Xabi Olko, ezakit ikuskizunaren egileetako bat, sortzaileetako bat edo behintzat musikaria bai, ezta? Egunon.
Bai, egunon. Sortzaile, musikari eta dena, hau nire proiektu personala da, bai, eta bueno, oso konten gaude, ba, berriki argitaratu dugun diskoarekin, eta gaur daukagun emanaldiarekin ere bai.
Eguzkilore izena du, baina zer da emanaldi hori, aipatu dugu mitologia, musika, zer da?
Ba, hau da, musika, jazz, eta mitologiaren arteko elkarlan bat, bai, nire buruan neukan ideia bat zen, eta sortzen hasi nintzen ba, euskal mitologiako jainkoekin batera, bai, hainbat kanta, ez? Eta kanta horiek gero elkartu nitun azaltzeko eguzkiloren sorreraren kondaira kontatzeko, bai? Eta horren inguruan doa, bai? Emanaldia beti orden berean jotzen ditugu kantak, eta ilunpetik argira egiten du, zen ba, gizakiontzat kontatzen duen bezala, eguzkilorea guretzako argia izan zen, bai? Eguzkiaren ondoren, gauetan zaintzen gintuen eta gaituen
elementua
hori da.
Beraz, zein izan da abia puntua, mitologia ala musika, bien arteko uzarketa horretan, zein izan da abia puntua?
Beti oso gustoko izan dut mitologia, euskal mitologia, eta bere inguruan dagoen magia hori, eta banire bizitza musika denez, bien arteko elkargune bat bilatu nun, eta proiektu hau sortu nuen, bai, konservatorioan ikasi nuen jasa, eta hor pandemian hasi nintzen ona, bueno, denok jasan izan bar izan genuen geldiun hortan, ba, bueno, hasi nintzen idazten eta pentsatzen proiektu hontan, eta hortan gabiltza 2022 urtean Tafallako kulturgunean aurkeztu genuen, eta ba, gutxika badoa aurrera eta aurrera, orain diskoarekin gatoz, eta hainbat kulturgunean desberdinetan, eta areto desberdinetan egon gara, eta hortan gabiltza.
Eta disko honetan, aipatuzu ez, Eguzkiloreren kondairaren hainbat pasarte biltzen dituzuela, zenbat pasarte haude edo zer da aurkituko ditugunak?
7 pasarte dira, 7 jainko, bueno, 6 jainko eta Eguzkilorearekin 7. Bai? Eta ba, aurkituko duguna da, musika ere bai, deskripzio musika, deskribapena bilatu dut musika sortzean, eta hori gutxi izango balitz, ba, bere pentsatu nun ahots en off bat ere sartzea. Orduan, ahotsak aurkezten du kanta bakoitza, bai, kondairaren zatitxo bat kontatzen digu, ondoren musika dator, eta ere laguntzen dugu proiekzioekin, hainbat imagenekin, eta hola, eta
ba, iruditzen bazaizu ongi, entzungo dugu abestietako bat.
Bale.
Zein da, entzuten ari garen kanta hau, Xabier?
Ilargi da. Bai, niretzako oso, bueno, niretzako kutsuena da diska hontan, bai, oso gustoko dut. Eta, Bueno, badaude ere bai, astu zait lehen komentatzeare folklorea badagola, bai, euskal musikaren, bueno, ezagutzen dugun musika badaude, badago musika honetan ere bai sarturik izkutuan, baina antzematen da batzutan oso argi geratzen da eta beste batzutan ez hain argi.
Ilargia beraz, hasierako piezetako bat dela esan dezakegu, ez? Iluntasun horretatik argira edo...
Bai, zeren mitologian kontatzen denez, gizakiek ilunpetan bizi ziren. Orduan, mariri eskatu zio, errego egin zioten eta eskatu zioten lehenbizikoa izan zen, berealen lehenbizikoa alaba izan zen ilargi. Eta horregatik, hau da, kanta bat, atzematen da sorrera bat bezala edo. Klimax batera badoa.
Imaginatzen dut dokumentazio lana ere sakona izan dela, ez, eta egin duzula horre ikerketa mitologian barna.
Bai, bai, bai.
Eta kanta hauek sortzeko, esan duzu, ez, iluntasunetik argira hori musikalki nola islatu duzu?
Bueno, saia da saltzea, bai, baina harmonia ilunak eta ere bai disonantziak eta erritmo aldaketa, ba, oituak ez gauden aldaketetara hurbildu naiz fiska.
Ritmo aldaketa aipatu duzu eta beira badago proiektu honetan atentzia mandidan zerbait eta da Sabiolkoz kuarteta zaretela, zure proiektu pertsonala da, beste hiru musikarirekin gauzatua eta hor laukote nahiko klasikoa da jazean aritzeko, erranai baita saksofoia dagoela edo saksotenorea, pianoa edo teklatua, kontrabasua eta bateria, eta atentzia mandit honako honetan hor gidaria bateria dela, ez da, inbatetan ohituta gaude, ez, saksofoi jotzailea izatea liderra edo piano jotzailea, baina bateria dago oinarrian, oso oinarri garrantzitsua da musika estilo askotan eta jazan akaso bereziki, baina gutxitan ikusten dugu hortik lider gotza edo behintzat plazara ateratzeko tenorean, ez da?
Bai, bai, arraroa da, baina bueno, ere bateria gero eta presentzia gehiago dauka, bai, jaz munduan ere bai, saxofoia bezala tratatzen da, bai? Ikasterakoan ere, baterian ere melodiak sortzen saiatzen gara eta oso melodiko jotzen dugu, bai? Ez da rock estiloa bezala, bai? Azkenen, ba bueno, ere bai komentatzen duzun bezala, planteatu nahi izan nuen laukote klasikoa. Bai? Iaz munduan akustikoan jo daitekena, edonon jo daitekena, kalean, aretoan,
beira, gogora etorri zaigu Gorka Gaztanbide, beste bateria jotzaile bat, gero bakarka eta hortik lidergoa hortik bideratuta zenbait proiektu gauzatu dituna, ez da?
Bai, bai, bai.
Eta ezagite ongi iruditzen bazaizu, entzungo dugu beste pasarte bat entzuteko nola uztartzen diren bateria eta aipatu dituzuen bueno, jazz musikako instrumento klasiko horiek. Eta musika honen gainean ikuskizuna bitartean proiekzioak ere aipatu dituzu, ezta?
Bai, bai. Eta kanta honen inguruan ere bai eguzki, bueno, eki du izena eta bai kanta hontan swinga dagola, bai, jazz klasikoena agertzen zaigula hemen diskoaren justo erdialdean, laugarren kanta da. Orduan orain argiruntz goaz eta holaxe swinga eta jazz klasikoena lantzen dugu kanta hontan, bai.
Beraz, guzkitin gertu gaude ez, argia iristear dago, baina oraindik ere badira beste hainbat pieza, ez, zenbat geratzen zaizkigu?
Ba, bueno, Amalur, gero ondoren Eguzkidore, eta amaitzeko ja Hortzi.
Beraz, esan dezakegu aldaketa nabarmena dagoela lehenengo kanta horretatik, gaueko horretatik, Hortzi horretara, ez dakite hori musikan somatzen da, baina ikusentzunezkoek ere lagunduko dute horretan, ez da?
Bai, nola ez, bai, proiezioetan ere argira egiten dugu, eta kondairan ere bai, alaitsuago, edo, bai, urrengo kanta adibidez Amalurdu izena, eta erritmo latinoak, eta lantzen ditu orduan postasuna hasten da gertzen.
Eta ikusentzunezkoak norekin prestatu dituzue, landu dituzue? Proiekzioak?
Proiektuak nik ere lan
zuzuk. Zuzeuk.
Nik dugu, bai.
Disziplin arteko artista.
Bai, bueno, saiatzen behintzat.
Bai, beraz, ikuskizuna bere osotasunean, ez? Musikalki, leitmotif hori ez dela mitologia eta bueno, istenari gara azken, edo ia azken kanta horretara, ikuskizunari izan ematen dion horretara, Eguzkilore hain zuzen ere. Loren zuten ari gara, pieza honek ematen dio izena ikuskizunari, eta zer dela eta ez dizute hasieran galdetu, baina zer dela eta aukeratu zenuen Eguzkilorea hain zuzen ere?
Ba, bueno, ni beti oso gustokoa izan duan, ez da bakarrik, karo, bisualki den olakoa den landare hori, oso berezia da, ez da edonon aurkitzen, bai, eta nahiko izkutuan ageri zaigu hor menditan, eta bai, noiz benka aurkitu dut baten bat, eta ikusi dut hor bere osotasunean, eta mendian, eta baino, bai, itxurangatik, eta ba, betidanik, Euskal Herriko edozein herritara zoazela, bare ikusten duzu atean sarreretan, bai, eta, bueno, magikotasun hori izan da erakarri nahuena beti.
Mm-hmm. Ez dugu aipatu, baina Bazkun proiektu ekoiztetxearekin sortu duzu Eguzkilore ikuskizuna, eta ikuskizuna ez ezik diskoa, datorren astean kaleratuko duzuena, ez da?
Bai, Gaztelupeko hotxak disketxearekin, ere bai, Errabaldiazen zigilupean, Soraluzeko hori disketxea dela, eta hoiekin batera editatu dugu.
Bai. Ba, oso ongi, gonbidatuko ditugu entzuleak proiektu hau gertutik ezagutzera, ikuskizuna bere osotasunean ezagutzera, gaur arratsaldeko 8:00 Zizur Nagusiko Kulturre Etxean, Eguzkilore, eskerrik asko sai.
Hori da, eskerrik asko, Sabi Olkoz, Bidane Beloki, eta entzuleok badakizu zer datorren, albiste mankizun jaburra, Euskadi Irratiko lankiden eskutik, baina ez dabiltza oso puntual, bueno, aldu zuenean, konta izkiguzue albisteak.